Gaurkoan zaldibira etorri gara. Gaur bai aurkezpentsoak egin ditugu, baino Jonekin bisita gidatu bat izango dugu gaurkoan. Kaixo, Jon.
Hakoa, kaixo.
Eta, bueno, nun gaude zaldibin bai, baino gune eta, bueno, zuek lanean ari zareten gune batean, ez da?
Gaur ere goizaneko eraldaketa gunen, eta, bueno, hemen gure estigateatzen ditugu, eta erlezain produktuak ba, hemen ateatzen ditugu.
Hoi da, bueno, estie aipatuta, orain da, bueno, garai hasi zeatena pixkat ba, ateratzen, urrengo kurtsorako prestatzen. Aipatu genuen, ba, irailen buelta hortan hasiko zinela berriz ere martxan, edo nahi hori bazenuela. Eta gaurkoan, ikusten ari gara hemen, bueno, estia eta ikasiko dugun nola ateratzen dan, ezta? Nola iristen dan potera eta gure kontsumora, ezta?
Bai, hoi da. Bai, hasi ginen estia ateatzen, oin da la hilabete bat edo aurreneko estialdia, hau izango litzake bigarren naia eta bai zuk esan duzun bezala ba irailan hasiko naiz saltzen, baina bueno ba aurretik lanekin da. Eta bai, ba hemen ikusiko duzu ba nola ba lehenengo ta behin estia ekartzen deun, nola zonalde baten biltzen dan eta hor desonfikadorekin eta ezetasunik ez hartzeko gela hortan nola mantentzen dan eta gero hortik aurrea ba bueno ba sartzen deu ja esango nuke estia manipulatzen den gunea eta hemen egiten deguna da ba ekartzen ditugun abaraska hoietatik, ba eztia atera eta ontzi handi batean sartu dena.
Hori da, eta bueno, egiten den, bueno, ikusten ari geren lan hori hartzen dituzte panela. Iken dutena da, ba, ez dakit nola ditzen zaio, Joni, gehiengo hori edo...
Bai, bueno, horiek azken maten dira, kuadroak, egurrezko kuadro batzuk dira, altzatan egoten dianak, altzak dira erlauntzei jartzen zaizkien pixu moduko batzuk, eta goiko pixutan ba, erlejoera du beti ez dira pilatzea, almazenatzea, ba, negurako. Orduan guk iken diguna da, ba, altza horietako ez di hori kendu, eta hori da, berez kenduta erleri gabe ekartzen dana honea. Kuadroiek egurrezko lauki batzu dira eta erdian ba, argizaria dute. Eta argizari hexagono hoietan ba, bilduta ez dira.
Eta argizari hori beste, bueno, gu metalezko kajatxo bat esango dugu, baina izena badu ez da, zer egiten da hor?
Bai, bueno, azkenen argizari hori zentrifugatuta ateatzen dugu zentrifugadora baten. Azken baten abiaduran ateatzen da, ba, abiadura baten bultaka jartzen da, eta hortik ba, ateatzen da eztia kanpora. Eta bai, hortako egin behar dana da operkulua kendu. Operkulua da argizari hortan eztia sartzen dutenean, ja ezetasun egokia iristen zaionen, erleak beak egiten dio itxi, eta uzten du barruan hermetikoki ba, ezetasunik eta hartu ez dezan. Operkulu hori kentzen zaio, desoperkulatzeko ontzi hortan zuk esan dezun bezala. Eta gero hortik ja pasatuko dintzeke zentrifugadora.
Hoi da, erraztu egiten duzue lan hori, ez? Zentrifugadorak agian ez duna egiten, edo pixka terrexagoa izan da dinez?
Bai, zentrifugadoran buelta taka naiz eta abiadura hondin ibili operkuluak entzen ez badiozu ez da ateratzen. Orduan aurreneko lana da operkuloi kentzea. Hori esango genduke gaina operkuloi, ora kuriosidade bezala da argizari momentukoa, orain dela gutxi indakoa, inugo kutsadurai gabekoa eta oso oso estimatu izaten da operkuloko argizari hori, ba adibidez ba ukenduak iteko, kremak egiteko edo osasun ba ez dakit, gauzetarako ta erabiltzen denean aldan eta garbina izan dadin.
Da bueno, lehenengo prozesu horretan gaude eta bigarren entzun eta ere azalduko dugu urrengo pauso horretan.
Hori da.
Bigarren prozesua aipatu dugu, zentrifugadore bat ere aipatu dugu. Jon, bigarren pausura pasagara, zertan ari da orain ba makina hau, deskribatu zein da bere lana?
Ba, lehen hau esan duen bezala, azkenen honea iristen da eztia, praktikamente, ba, bueno, ba, bere kuadro hortan, bere argizarri horren barrun, naiz eta operkuluak kendu aurretik, hemen sartzen dugu, makina hontan, eta hemen, ba, bueno, ba, bueltak ematen hasten da, eta zentrifugazioz ateratzen du eztia.
Bueno, ikusten ari gara, bueltak ematen ari dela, baina abiadura pixkat ez hain nain fuerte, ez dago, ez teu pentsatzen ba, gure etxeko labadora hola fuerte hasten danen. Zentrifugadore nahiko lasai orain honetan, eta zergatik da hori?
Ba, prozesua egiten diguna da makina honekin, bueno, egia esan makina gozada da, ze azkenen behar egiten du programa jartzen diozu, eta egiten duguna da zentrifugatu bai alde batera, bai bestea, kuadroko bi aldeetatik argizari ateatzeko, baina zuk esan zuen bezala, hasieran poliki hasten da. Abiadura motelen hasten da, zikloa 14 minutukoa da, eta urneko minutu horietan, ba, abiadura lasaien ibiliko da, ba, ez di kantitate gehienak entzeko. Gero, abiadura gero ez da undiagoa hasiko da, eta azkeneko apurrak endu arte. Kontua da abiadura undin hasiko baginake, hasiratik argizaria puskatu ingo lukela. Orduan, bueno, ba, progresibo izan behar du.
Eta, bueno, deskribatzeko gure entzulek ba, pixkat imagina dezaten, edo bisualago izan dadin, imaginatzen dugu, ba, hoxe, aipatutako labadora hori, eta paretetan, ikendana da, ba, ez di guztie, paretaren kontra, jo?
Bai, paretaren kontra botatzen du eztia, eta geho, ez di hori dena bera erortzen da, beran kanalizazio bat dauke, eta kanalizazio hortatik iturri bat, eta iturri hortatik balde bat erortzen da.
Hala da, eta bueno, bigarren lan horretan, eta honek ere denbora behar du, ez da momentu batean dana bapatean ateratzen?
Ez, azken batean esan da bezala 14 minutuko ziklo bat dauke, eta bueno, ba, bitarte horretan 14 minutu egiten, denbora ematen dio berriz ba, argizari lauki horiek desoperkulatzeko, eta honek bukatzen duneko prest daukagu urrengo ba, 16 laukiak hemen bertan sartu eta berriro ere haiek zentriko batzeko.
Hori da, 16 dira, binaka dihoztelako eta orain ezakiten entzungo dugun pixka baten. Azkartu eginda abiadura hori.
Bai, ba, bueno, baia badamazki 5 minutu. 5 minutu horietan ibili da, ematen zitun 1 buelta minutuko, guain 166 buelta ematen nahi da minutuko, eta azkenean bukatuko du 250 buelta ematen. Baina esan da bezala ikusten duzu abiadura nabarmen jo zaiola, eta abiadura hontan ibiliko balitzeke lauki argizari horiek erabat kargatuta, erabat puskatu ingo lituzke.
Hori da, bueno, utziko diogu bere lanetan, makinari bere lanetan, eta ezagutuko dugu zeintzu diren urrengo pausoa. Hirugarren prozesura iritsi gara, beste gela batean gaude, eta, bueno, antzekotasuna esango dugu sagardotegiko kupela batzuk ematen dutela gela hau. Zer dira, zer da hirugarren pauso hau?
Ba, eztia behin zentrifugadoran atera eta gero, ba, ezti hori ba, balde batea botatzen da, eta balde hori ekartzen dugu gela honta. Gela hontan daude maduradoreak deitzen digun ontzi batzuk, ontzi vertikal batzuk dira, eta ontzi horietan eukitzen ditugu hiru bat aste, bi hiru aste, segun eztia. Denbora hortan, ba, ezti horrek nola densitate handia dauken, euki ditzaken ba, filtratu osteko ba, partikula txikik, argizari zizatiren bat pasatu aldin bada filtrotik, edo hautsa, edo dana dalakoa, densitatez goiko ateatzen zaio. Orduan ezti horri apar bat bezala egiten zaio, eta apar hori, ba, bueno, ba, ez da gauza handia izaten, milimetro batekoa edola izaten da, hiru aste ondoren hortan, hori kentzen zaio, eta ja ez di hori, esan lehike, erabat garbi ontziratzen dugula.
Bi hiru aste uzten duzuela hemen, garbiketa prozesu bat izan daikela, baina esan barra dukeu, zentrifugadoratik ateratzen den ez di hori ere, kontsumi da, daitek ez da?
Bai, bai, bai. Adibidez, zentrifugadoratik irtetzen den iturri hortan filtro bate jartzeko posibilitate izango den duke, eta bueno, ba, berehala jateko moduan da. Azken baten, ez zaio inungo eraldaketa egiten. Ez di egiten dena da, kuadrotan etortzen da, ekartzen dugu, ez di hori erlauntzen dau ba, nektarretik ez dira pasauta, guk bakar-bakarrik egiten duguna da, zentrifugadora bitartez, ez di hori argizaritik atera. Interesatzen zaiguna da argizari horiek, ba bueno, eduki ditzaken partikula txikiak eta filtratzea eta bueno, ba eztia aldan eta puruena eta garbiena izatea.
Hori da, eta bi hiru aste aipatuta kontrolatzen joango zate, pixkat bidatzen edo badakizu gutxi gorabehera ezti bat edo beste izan da, justu bi aste edo hiru aste behar dituen.
Bai, ez dau irikita ez erriken, baino bueno, badakigu ba zenbait eztik kristalizazio azkar bat izan dezakela. Hoi naparroko ezitan gertatzen da gaurko kasuan bezala, gaur adibidez naparroko ezti batekin egia, eta hor posible da ba, hiru asteetan kristalizatzen astea. Kristalizatzea da eztia gogortzea, eta karo, iturritik ez litzake ateako. Hor kasu hortan, berotu inbarko litzake, ezti hori behizel likidora eraman eta ateatzea, eta guri hori etzaio interesatzen. Orduan horregatik egiten duguna da, zenbait ezti bi astetan ontziratzen da, eta beste zenbait ezti ba, lasa izarena, ba, adibidez, ba, kasi ezti batekin, inoiz kristalizatzen ez duna, edo hemen Gipuzkoako eztiekin, ba, hiru aste edo lau aste lasai eduki dezakegu.
Ontzi handi hauetan sartu aurretik kontrolatzeko, ezetasun hori kontrolatzeko aukera baduzute, kontrol bat egiten duzute?
Ez zetasune da, ez dik eukideiken arazo ondina. Orduan, egin deguna da, dauzke tramankulu batzuk, ba, ez diaren ez zetasun hori neurtzeko, eta ez diaren ez zetasunak inoiz ezin du 1.18 pasa. Orduan, ba, kontrolatzen dugu, ez di horrek ez izatea 1.18 hori, eta ja, ba, bueno, ontzat ematen da ez dia. Bai, eta hoxe inda, momentu bat aurre ontan txe, aitu geha hori egiten bai.
Eta, bueno, prozesu hau eta gero zer datorrion?
Ba, prozesu hau eta gero datorrena da, esaten da bezala, ba, denbora hortan egongo da, horre bere ontzi zen maduradore hortan, eta maduradore horiek dituzte iturri batzuk. Eta iturri horien bitartez, iten dituguna da ontziak bete. Bai, kilokotan, kilo erdikotan, edo, bueno, unki dezakegun beste formatoren bat. Nik adibidez, 300 bat ere bat txiki bat. Orduan, bueno, ba, urrengo lana hori izaten da, horko egon daitezkeen 180 edo 200 kilo horiek, ba, ontzitan sartzea.
Beraz, zuzenekoa, aipatu ditugun lehenengo prozesua, bigarrena eta hirua kontuan hartuta, zuzenean ontzi hauetatik, zuzenean ja guk ezagutzen dugun eta kontsumitzeko bote horretara sartzen duzu, ezta?
Bai, hala da, bai. Gero egiten duguna da behin potean sartu ez gero etiketatu egiten da hemen bertan. Iraungitze data, bueno, kasu honetan ez dik ez dauke iraungitze dataek, baina bai jartzen zaiola konsumo preferente edo, ba, bueno, alba da kontsumitu, alako data baino lehen. Normalen ez dio ni bi urteko data ze bat ematen zaio, marka bat ematen zaio, eta aurrea. Ja hemen adibidez eraldaketa gune honek bai registro sanitario zenbaki bat daukela, eta ja, ba, bueno, ba, etiketan zenbaki horrekin joango da.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, Jon.
Azorretik, zuei.
Jonekin lehenengo gela ezagutu dugu, bera lanean aritu den gela ere ezagutu dugu, baina badago beste tartetxo bat, pixkat laboratorio moduko bat esango dugu, zuek entzulek ba, pixkat irudikatzeko, bertan beste pertsona bat dugu lanan, eta bera bidatz da, kexo bidatz.
Kexo.
Bueno, Samarrako, zure lana zein da hementxe gaur gauden zentru honetan?
Bueno, elkartetik ez di olaz gain, bueno, erlezainei beste zerbitzu bat eskaini naiz ere, eta beraiek ekartzen dute propoleoa, bai? Tarrina batzuk banatzen dizkiegu, eta 200 gramu erlontzatik beraiek bildutako propoleoa ekartzen dute tarrinatan.
Beraz, Jonekin eztiaren prozesua ezagutu dugu, eztia lantzen aitu gara, baina zure lana propoleoarekin zerikusia du, ez da?
Bai, hori da. Bai, propoleoa eraldatzen dugu hemen elkartean. Lezainek ekartzen duten propoleoa, erretxin bat da, zuaitzetatik ateratzen, erleik ateratzen duten erretxina bada, eta orduan guk ere eraldatzen dugu propoleo hori tinturan edo, bai, tinturan, tantatan eta hartu alizateko, alkoholen estrakzioa egiten diogu.
Beraz, hemen egiten duzuen lan hori, Jonerekin batera egiten duzu lan, ezin da ez dia ateratzen den bitarten lagun lan hau egin, nola da prozesu guztia edo zer egiten duzuzu?
Ez berez, banan dute hon behar dute, bai? Ez dia ateratzen ari den bitartean ezin dugu propoleo eraldaketa egin, bai? Bi prozesu erabat ezberdina dira, bi produktu erabat ezberdin eta bereiztu egin behar dira. Orduan, hemen, hau inorrez da honen da garbi dagoenen, hasten dira propoleo eraldatzen.
Eta, bueno, harrigarria iruditu zaigu, ez da? Danak lanean elkarrekin egoteko aukera badago, lekua badago, baina ez ezkoa esan diguzu. Eta zergati da, beste material batzuk erabiltzen dituzuelako, zergati da?
Bai, ba, beste produktu bada, eta bereiztu egin behar da, bai? Ezkutsatzeko eta, bueno, kontaminazioak eta ez zeoteko beraien arten. Propoleone bai alkohol asko erabiltzen da, usaiare bai alkoholana asko zabaltzen da, eta, bueno, erabat ezberdina dira bi produktuk eta bereiztu egin behar dira.
Beraz, ba, erlezainek lanean ari direnen ez diateatzen nahi dien bitarten, zuk ezin zara hemen geratu eta behaiek ez datu zenen, ordun bai, ez da?
Oida, jartzen, oain gozaigea nahiten urten bi eraldaketa, bueno, bi prozesu bitan da inditugu, bai? Bat egin dugu orain astesantuk eta gero, udaberrin, eta beste bat egingo dugu udazkenean. Orduan, fetxa bat egun data, egun batzu jartzen dira erlezainek propoleo horiek hartzeko, eta guk kongeladoren gordetzen dugu, bai? Oso erretxina, oso pringosoa da, eta orduan kongelatuta lan egiten da berarekin. Kongeladoren gordetzen dugu, eta gero ja, ba, eraldaketa gunean libre dagoenean, garbi dagoenean, jasten naiz ni eraldatzen.
Hori da, eta bueno, esan dugu hemen zaldibin gaudela, propolio lanketa hori edo aldaketa hori egiten dela hemen, eta beste toki batzutan ere egiteko aukera badago?
Ez, ma, Euskal Herrin ez dugu zagutzen, ez gu gara bakarrak, eta bueno, azkenen propole hori legalki saldu alizateko eta registro sanitariokin eta saldu alizateko, ba, hau da leku bakarra.
Beraz, Gipuzkun gaude, baina Gipuzkun bakarrik jasotzen duzu propoleoa, edo beste toki batzuetatik jasotzen duzu era?
Ez, Arabatik eta ekartzen digute, eta bai, Nafarroatik eta bai, eta bai, jendeari da animatzen, eta ikusten du, ba, bai, ondo produktua eta ondo ateratzen da, eta...
Bai, askotan Jonekin beste programetan ba, landu izan dugu ez da, elikatzeko ohiturak aldatzen nahi didien neinen, hau ere, produktu hau ere, gure egunerokotasunean txertatzen ari gara, ez da?
Bai, bai, asko erabiltzen dan, bai, farmazietan, erbolisteritan, eta ere bai, saltzen dute, eta asko erosten dan produktu bada, gero eta gehiago. Eta hemen gainea daukagu bai aukera, propoleo ekologikoare bai, bai, ekologikon lan egiten duten erlezainek, balkol ekologikoarekin, atera dezaketera propoleo ekologikoa.
Eta propoleo ekologikoa ez di ekologikoa ere, hemen zentru bakarra da ekologikoa egiten dana?
Bai, bai. Bai, ez dago Gipuzkoan eta ez dago hainik.
Beraz, ba, hauxe amaitzeko esan barra aukeu zuek hemen txe botetxoak ikusten ditugu batzuk, hemen etiketatzen dituzula, hemen egiten dituzuela, ez da?
Bai, bai da. Erlezainak ekartzen duenetik, prozesu guztia egiten dugu, eta ja eramaten dute botetxoarekin, etiketakin, ja saltzeko prest.
Hoi dago, azkenen kontsumitzaileak eta, bueno, ez dakit irratiaren bestaldean ezagutzen dutenak, bai, baino ez dakigunak, gu bakarrik produktu finaleko produktu hori ikusten dugu, baino prozesu eta lan guzti hori, ba, mentxe zaldibin egiten duzuela, ez da?
Bai, da.
Ba, eskerrik asko bidat.
Bale, zuei.
Agur.